One more time, one more time, one more time with you. Smile.
Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλι.
Stepping back in time. I pull aside. I'm so proud of you. I'm so proud of you.
Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει
να φτιάξει ξανά νέες δυναμικές κρυψώνες για όσους διστάζουν να πουν δυνατά πως μάλλον αδυνατούν να συνεχίσουν δυναμικά όπως ονειρεύονται και όπως το είχαν ετοιμάσει. Γιατί το μέλλον τους μοιάζει δυσίωνο και σκοτεινό. Γιατί νιώθουν πως τι σημασία έχει να κάνει κανείς όσα ονειρευόταν, μιας και θα χαθούν μαζί με όσα χάνονται κάθε μέρα μέσα από βόμβες που ακόμα και μέσω κινητού σε βρίσκουν όπου και να είσαι, από άδικες ακυρώσεις που γίνονται μέσω κοινωνικών δικτύων χωρίς να προηγηθεί καμιά αξιολόγηση, δίκη ή απολογία όσων ακυρώνονται. Όταν οι νέοι ηγέτες προαναγγέλουν απροκάλυπτα την καταστροφή των δικαιωμάτων σου, της ελευθερίας, της διαφορετικής υπόστασης ή προσέγγισης, όταν ευαγγελίζονται τη ζωή με οικονομίστικες κοινικές δοσοληψίες, νέους μεσαίωνες, νέα σκλαβοπάζαρα ψυχών και σωμάτων, τότε τι και από πού να πιαστείς, αναρωτιέσαι. Και σου θυμίζει τότε τη μουσική που πάντα έβρισκε τρόπο να αντισταθεί, τα όνειρα που είναι δικά σου, τους φίλους σου, αυτός που είναι πιστή, τη ζωή που αυτό αναγεννάται σχεδόν πάντα λίγο πριν από την καταστροφή.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by if you smile. Through your fears and sorrows, smile, and maybe tomorrow you'll see.
Τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Ποιες είναι οι σπουδαιότερες δυσκολίες και επιλογές που έχουμε μπροστά μας σήμερα. Τι πρέπει να προσέξουμε, τι πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά μας. Φυσικά, με 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους υπάρχουν και 7 δισεκατομμύρια προτεραιότητες και το να μπορεί κανείς να σκεφτεί το θέμα σε όλες του τις διαστάσεις είναι μια σπάνια πολυτέλεια. Χαράρι. Μια ανήπαντρη μητέρα που αγωνίζεται να μεγαλώσει δύο παιδιά σε κάποια φτωχογειτονιά της Βομβάης έχει την προσοχή της στραμμένη στο επόμενο γεύμα της. Οι πρόσφυγες που διασχίζουν τη Μεσόγειο πάνω σε μια βάρκα χτενίζουν τον ορίζοντα για οποιαδήποτε ένδειξη στεριάς. Και ο ετοιμοθάνατος σε ένα υπερπλήρες νοσοκομείο του Λονδίνου βάζει όλη του τη δύναμη για να πάρει μια ακόμα ανάσα. Έχουν όλοι τους πολύ πιο επίγοντα προβλήματα από την άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη ή την κρίση της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Το μόνο που μπορώ να ελπίζω είναι ότι έχω κάτι να μάθω από αυτούς. Η κλιματική αλλαγή μπορεί να μην απασχολεί ούτε κατά διάνοια ανθρώπους που βρίσκονται σε καταστάσεις ζωής και θανάτου, αλλά μπορεί να κάνει τελικά ακατοίκητες τις φτωχογειτονιές της Βομβάης, να στείλει τεράστια νέα κύματα προσφύγων στη Μεσόγειο και να οδηγήσει σε παγκόσμια κρίση την υγειονομική περίθαλψη. Το καθοριστικό ερώτημα όμως παραμένει το ίδιο. Τι συμβαίνει σήμερα στον κόσμο και ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των γεγονότων? Τι σημαίνει η άνοδος του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία? Τι μπορούμε να κάνουμε για την επιδημία των fake news? Γιατί περνάει η κρίση η φιλελεύθερη δημοκρατία? Έχει επιστρέψει ο Θεός? Πλησιάζει ένας νέος παγκόσμιος πόλεμος? Ποιος πολιτισμός κυριαρχεί στον κόσμο? Η Δύση, η Κίνα, το Ισλάμ? Πρέπει η Ευρώπη να ανοίξει τις πόρτες στους μετανάστες? Μπορεί ο εθνικισμός να λύσει το πρόβλημα της ανισότητας και της κλιματικής αλλαγής? Τι πρέπει να γίνει με την τρομοκρατία? Γιουβάλ Νόα Χαράρι, 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα. Τρομοκρατία είναι ένα τόσο παγκόσμιο πολιτικό πρόβλημα όσο και ένας εσωτερικός ψυχολογικός μηχανισμός. Η τρομοκρατία λειτουργεί πατώντας το κουμπί του φόβου βαθιά στο μυαλό μας και δεσμεύοντας την προσωπική φαντασία εκατομμυρίων ατόμων. Αντίστοιχα, η κρίση της φιλελεύθερης δημοκρατίας δεν εκδηλώνεται μόνο σε κοινοβούλια και δημοσκοπήσεις, αλλά και σε νευρώνες και συνάψεις. Αλλά σε μια εποχή που επιστήμονες, εταιρείες και κυβερνήσεις μαθαίνουν πώς να χακάρουν τον ανθρωπίνο εγκέφαλο, αυτή η κοινοτοπία είναι πιο δυσίωνη από ποτέ άλλοτε. Ο παγκοσμιοποιημένος κόσμος ασκεί πρωτοφανείς πιέσεις στην προσωπική μας συμπεριφορά και ηθική. Ο καθένας μας είναι πιασμένος σε πολλούς τεράστιους ιστούς που απ' τη μια περιορίζουν τις κινήσεις μας, αλλά συγχρόνως μεταδίδουν και το παραμικρό μας τίναγμα σε μακρινούς προορισμούς. Η καθημερινή μας ρουτίνα επηρεάζει τη ζωή ανθρώπων και ζώων στην άλλη άκρη του πλανήτη και κάποιες προσωπικές χειρονομίες μπορούν απροσδόκητα να βάλουν φωτιά στον κόσμο, όπως συνέβη με την αυτοπυρπόληση του Μοχάμετ Μποαζίζη στην Τινησία, η οποία πυροδότησε την Αραβική Άνοιξη, καθώς και με τις γυναίκες που κοινοποίησαν τις ιστορίες από τη σεξουαλική παρενόχληση που είχαν υποστεί ξεκινώντας το κίνημα Me Too. Αυτή η παγκόσμια διάσταση της προσωπικής μας ζωής δείχνει ότι είναι σημαντικότερο από ποτέ να αποκαλύπτουμε τις θρησκευτικές και πολιτικές μας προκαταλήψεις, τα φιλετικά και τα έμφυλα προνόμιά μας και την αθέλητη συνενοχή μας στη θεσμική καταπίεση. Είναι όμως ρεαλιστικό κάτι τέτοιο? Πώς μπορώ να βρω μια ηθική βάση σε ένα κόσμο που εκτείνεται πολύ πιο πέρα από τους δικούς μου ορίζοντες, που βγαίνει εντελώς έξω από κάθε ανθρώπινο έλεγχο και που θεωρεί υποπτούς όλους τους θεούς και όλες τις ιδεολογίες, γράφει ο Χαράρη, θέτοντας τα ερωτήματα που ίσως περιέχουν και τις απαντήσεις σε όσα καίνε τον πλανήτη σήμερα και αύριο δυστυχώς. Οι άνθρωποι σκέφτονται κυρίως με βάση ιστορίες και όχι γεγονότα, αριθμούς ή εξισώσεις. Και όσο απλούστερη είναι μια ιστορία, τόσο το καλύτερο. Κάθε άτομο, ομάδα και έθνος έχει τις δικές του ιστορίες και μύθους. Όμως, κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, οι παγκόσμιες ελίτ στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Βερολίνο και τη Μόσχα διατύπωσαν τρεις μείζονες αφηγήσεις που ισχυρίζονταν ότι εξηγούσαν όλο το παρελθόν και προέβλεπαν το μέλλον ολόκληρου του κόσμου: τη φασιστική αφήγηση, την κομμουνιστική αφήγηση και τη φιλελεύθερη αφήγηση. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έβγαλε από τη μέση τη φασιστική αφήγηση και από τα τέλη της δεκαετίας του 1940 ως τα τέλη εκείνης του 1980 ο κόσμος μετατράπηκε σε πεδίο μάχης ανάμεσα σε δύο μόνο αφηγήσεις, τον κομμουνισμό και τον φιλελευθερισμό. Τότε κατέρευσε και η κομμουνιστική αφήγηση και απέμεινε η φιλελεύθερη ως κυρίαρχος οδηγός για το ανθρώπινο παρελθόν και απαραίτητο εγχειρίδιο για το μέλλον του κόσμου. Ή τουλάχιστον έτσι νόμιζε η παγκόσμια ελίτ. Η φιλελεύθερη αφήγηση εξυμνεί την αξία και την ισχύ της ελευθερίας. Λέει ότι για χιλιάδες χρόνια η ανθρωπότητα ζούσε κάτω από καταπιεστικά καθεστώτα τα οποία παραχωρούσαν στους ανθρώπους ελάχιστα πολιτικά δικαιώματα, οικονομικές ευκαιρίες ή ατομικές ελευθερίες και περιόριζαν αυστηρά την κίνηση των ατόμων, των ιδεών και των αγαθών. Αλλά οι άνθρωποι αγωνίστηκαν για την ελευθερία τους και βήμα το βήμα η ελευθερία άρχισε να κερδίζει έδαφος. Δημοκρατικά καθεστώτα πήραν τη θέση βάναυσων δικτατοριών. Η ελεύθερη επιχειρηματικότητα ξεπέρασε τους οικονομικούς περιορισμούς. Οι άνθρωποι έμαθαν να σκέφτονται για λογαριασμό τους και να ακολουθούν την καρδιά τους αντί να υπακούν τυφλά σε μισαλόδοξους ιερωμένους και στενόμυαλες παραδόσεις. Ανοιχτοί δρόμοι, γερές γέφυρες και πολύβουα αεροδρόμια αντικατέστησαν τα τείχη της Τάφρους, τα σειρματοπλέγματα. Η φιλελεύθερη αφήγηση αναγνωρίζει ότι δεν είναι όλα καλά στον κόσμο και ότι υπάρχουν ακόμα πολλά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν. Σε πολλά μέρη του πλανήτη κυβερνούν τύρανοι και ακόμα και στις πιο φιλελεύθερες χώρες πολυκάτοικοι υποφέρουν από τη φτώχεια, τη βία και την καταπίεση. Τουλάχιστον όμως ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα. Να δώσουμε στους ανθρώπους περισσότερη ελευθερία. Πρέπει να προστατεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, να δώσουμε σε όλους δικαίωμα ψήφου, να εγκαθιδρύσουμε ελεύθερες αγορές και να αφήσουμε τα άτομα, τις ιδέες και τα αγαθά να κυκλοφορούν στον κόσμο όσο πιο εύκολα γίνεται. Χαράρι.
Βγες το πρεβάζι σου κι από τον άζι σου, κάνε μου πια λιγάκι σκόντο. Έλα λουλούδι μου και το τραγούδι μου έχει ανάγκη από σεκόντο. Πρίμο σεκόντο, χίλια τραγούδια έχουμε πει, πρίμο σεκόντο. Γιατί λοιπόν να πάει η αγάπη μας στο βρόντο, πες μου γιατί. Πρίμο σεκόντο, ας τραγουδήσουμε ξανά, πρίμο σεκόντο, να έρθει η αγάπη μας μες της βραδιάς στο φόντο, πιο δυνατή. Απόψε ξέχνα το κάθε τι, να έχει η καρδιά μου ξανά γιορτή. Πρίμο σεκόντο, ας τραγουδήσουμε ξανά, πρίμο σεκόντο, να αρθήσει η αγάπη μας μες της βραδιάς στο φόντο, πιο δυνατή.
Από το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 2008, οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο άρχισαν να χάνουν όλο ένα και περισσότερο τις ψευδαισθήσεις τους σχετικά με τη φιλελεύθερη αφήγηση. Τα τείχη πέτρινα και ψηφιακά ήρθαν ξανά στη μόδα. Η εναντίωση στη μετανάστευση και στις εμπορικές συμφωνίες αυξάνεται. Κυβερνήσεις που υποτίθεται πως είναι δημοκρατικές υπονομεύουν την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος, περιορίζουν την ελευθερία του τύπου και παρουσιάζουν κάθε αντιπολίτευση σαν προδοσία.
Πρίμο σεκόντο, ας τραγουδήσουμε ξανά, πρίμο σεκόντο, να έρθεις η αγάπη μας μες της βραδιάς στο φόντο, πιο δυνατή. Απόψε ξέχνα το κάθε τι, να έχει η καρδιά μου ξανά γιορτή. Πρίμο σεκόντο, ας τραγουδήσουμε ξανά, πρίμο σεκόντο, να αντήσει η αγάπη μας μες της βραδιάς στο φόντο, πιο δυνατή.
Ισχυρά πρόσωπα σε χώρες όπως η Τουρκία και η Ρωσία πειραματίζονται με νέα είδη ανελεύθερων δημοκρατιών και απροκάλυπτων δικτατοριών. Ελάχιστοι θα ήταν εκείνοι που θα δήλωναν σήμερα ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας βρίσκεται στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Το 2016, που σημαδεύτηκε από την ψήφο υπέρ του Brexit στη Βρετανία και από την άνοδο του Donald Trump στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν η στιγμή που αυτό το παλιροϊκό κύμα διάψευσης έφτανε στην καρδιά των φιλελεύθερων κρατών της Δυτικής Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Ενώ λίγα χρόνια νωρίτερα Αμερικανοί και Ευρωπαίοι προσπαθούσαν ακόμα να φιλελευθερωποιήσουν το Ιράκ και τη Λιβύη με την απειλή των όπλων, Πολλοί άνθρωποι στο Κεντάκι και το Yorkshire βλέπουν πια το φιλελεύθερο όνειρο ως ανεπιθύμητο ή ανέφικτο. Κάποιοι ανακάλυψαν ότι μάλλον συμπαθούν τον παλιό ιεραρχικό κόσμο και ότι δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τα φιλετικά εθνικά ή έμφυλα προνομιά τους. Άλλοι έχουν καταλήξει, σωστά ή λάθος, στο ότι η φιλελευθερωποίηση και η παγκοσμιοποίηση είναι μια τεράστια κομπίνα η οποία ενισχύει μια ελάχιστη ελίτ σε βάρος των μαζών. Το 1938 οι άνθρωποι είχαν να διαλέξουν από τρεις αφηγήσεις. Το 1968 μόνο από δύο. Το 1998 έμοιαζε να επικρατεί μία και μόνο αφήγηση. Το 2018 είχαμε φτάσει στο μηδέν. Δεν είναι παράξενο που οι φιλελεύθερες ελίτ, οι οποίες εξουσίαζαν το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου τις τελευταίες δεκαετίες, είναι αποπροσανατολισμένες και σε κατάσταση σοκ. Το να έχεις μόνο μία αφήγηση είναι το πιο καθησυχαστικό πράγμα στον κόσμο. Τα πάντα είναι ξεκάθαρα. Το να μείνεις ξαφνικά χωρίς καμία είναι τρομακτικό. Τίποτα δεν βγάζει πια νόημα. Γράφει ο Χαράρη στα 21 μαθήματα για τον 20ο αιώνα. Και εσύ που θέλεις να ξεκινήσεις μια νέα εποχή στη ζωή σου χωρίς να φοβάσαι αλλά και χωρίς ψευδεστήσεις, καταφεύγεις σε φιλοσόφους, ερευνητές και πολιτικούς αναλυτές, μπας και καταλάβεις, μπας και βγάλεις τα δικά σου συμπεράσματα. Τα ειδησιογραφικά κάθε μέρα σε βομβαρδίζουν με απειλές. Ένα αποκαλυπτικό τέλος παραμονεύει. Και οι φίλοι σφίγγουν τα χείλη, καθώς κάθε πρόβλεψή τους περιέχει ένα δεν ξέρω και πολλά φοβάμαι.
Πρώτο του τίποτα, κενό σε κενό. Κάθε κίνηση με προσδοκία, κάθε βλέμμα ένα τέλος. Πρώτο του τίποτα, ξανά και ξανά. Κάθε κίνηση με προσδοκία, κάθε βλέμμα ένα τέλος. Στους δρόμους αυτούς, ξένοι και πάλι. Πρώτο του τίποτα, ξανά και ξανά. Κάθε κίνηση με προσδοκία, κάθε βλέμμα ένα τέλος. Πρώτο του τίποτα, ξανά και ξανά.
Στο παρελθόν οι άνθρωποι μάθαμε να ελέγχουμε τον εξωτερικό κόσμο, αλλά είχαμε ελάχιστο έλεγχο πάνω στον κόσμο που βρίσκεται μέσα μας. Ξέραμε να χτίζουμε φράγματα και να μην αφήνουμε τα ποτάμια να πλημμυρίζουν, αλλά δεν ξέραμε πώς να εμποδίσουμε το σώμα μας να γερνάει. Ξέραμε να σχεδιάσουμε ένα αρδευτικό σύστημα, αλλά δεν είχαμε ιδέα πώς μπορεί να σχεδιαστεί ένας εγκέφαλος. Αν σφύριζε ένα κουνούπι μέσα στα αυτή μας και δεν μας άφηνε να κοιμηθούμε, ξέραμε πώς να το σκοτώσουμε. Δεν ξέραμε όμως πώς να κάνουμε το ίδιο με μια σκέψη που μας τριβελίζει το μυαλό και μας κρατάει ξάγρυπνος. Η επανάσταση της βιοτεχνολογίας και της τεχνολογίας της πληροφορίας θα μας δώσει τον έλεγχο του εσωτερικού μας κόσμου και θα μας επιτρέψει να σχεδιάζουμε και να κατασκευάζουμε ζωή. Θα μάθουμε να σχεδιάζουμε εγκεφάλους, να επιμηκύνουμε τη ζωή και να σκοτώνουμε σκέψεις κατά βούληση. Κανείς δεν ξέρει ποιες θα είναι οι συνέπειες. Οι άνθρωποι ήξεραν πάντα καλύτερα πώς να επινοούν εργαλεία παρά πώς να τα χρησιμοποιούν με σύνεση.
Ρωτώ του τίποτα, ξανά και ξανά.
Στο παρελθόν αποκτήσαμε τη δύναμη να επεμβαίνουμε στον κόσμο γύρω μας και να αναπλάθουμε ολόκληρο τον πλανήτη. Αλλά επειδή δεν κατανοούσαμε την πολυπλοκότητα της παγκόσμιας οικολογίας, οι αλλαγές που κάναμε επηρέασαν αναπόφευκτα ολόκληρο το οικοσύστημα και τώρα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την κατάρρευσή του. Στον επόμενο αιώνα, η βιοτεχνολογία και η τεχνολογία της πληροφορίας θα μας δώσουν τη δύναμη να επεμβαίνουμε στον εσωτερικό μας κόσμο και να αναπλάθουμε τον εαυτό μας. Αλλά επειδή δεν κατανοούμε την πολυπλοκότητα του ίδιου μας του νου, οι αλλαγές που θα κάνουμε είναι πιθανό να διαταράξουν το νοητικό μας σύστημα σε τέτοιο βαθμό που μπορεί και αυτό να καταρρεύσει. Η επανάσταση στη βιοτεχνολογία και την τεχνολογία της πληροφορίας γίνεται από μηχανικούς, επιχειρηματίες και επιστήμονες οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό αγνοούν τις πολιτικές συνέπειες των αποφάσεών τους και που σίγουρα δεν εκπροσωπούν κανέναν. Μπορούν άραγε τα κοινοβούλια και τα κόμματα να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους? Αυτή τη στιγμή φαίνεται πως όχι. Γράφει ο Χαράρη σε μια συνοπτική αναδρομή σε αυτό που άλλους τους φοβίζει, άλλοι το αγνοούν και άλλους τους οδηγεί σε μια πεισματική και φοβισμένη συντήρηση. Και οι ήρωες αυτής της ραδιοτενίας ρωτάνε επίμονα αν κάποιος μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί στον αιώνα μας ή στον πλανήτη μας. Εσύ έχεις μια ανεξήγητη βεβαιότητα. Η ανθρώπινη φύση, παρά την ανοησία και την αλαζονία της, θα τη βρει στο τέλος την άκρη. Κάπως θα το σώσει, θα δεις. Πάλι μάλλον, αφού προηγηθούν εκατόμβες θυμάτων. Πίεση και εσύ και άλλοι, αυτοί που θαύμαζες, δεν απέδιδαν παραπάνω. Ντοστογεύσκη. Κύριε, γρήγορα θα χωρίσουμε. Εγώ τώρα για λίγο καιρό θα είμαι ακόμα με αυτούς τους δύο αδερφούς μου, που ένας τους θα πάει στο κάτεργο και ο άλλος είναι θυμοθάνατος. Μα γρήγορα θα αφήσω αυτή την πολιτεία, ίσως για πολύ καιρό. Να λοιπόν που θα χωρίσουμε, κύριε. Ας δώσουμε λοιπόν την υπόσχεση εδώ, κοντά στην πέτρα του Ηλιούσα, πως ποτέ δεν θα ξεχάσουμε πρώτα τον Ηλιούσα και δεύτερο ο ένας τον άλλο. Και ό,τι και να μας συμβεί αργότερα στη ζωή μας και 20 χρόνια αν κάνουμε να συναντηθούμε, και πάλι θα θυμόμαστε πως κυδέψαμε το φτωχό αγόρι που πρώτα το πετροβολούσαμε. Θυμάστε, και στη γεφυρούλα, και ύστερα όλοι το αγαπήσαμε τόσο πολύ. Ήταν υπέροχο παιδί, καλό και γενναίο αγόρι. Είχε το αίσθημα της τιμής και νιώθε την πικρή προσβολή που είχαν κάνει στον πατέρα του, που εναντίον της ξεσηκώθηκε. Κι έτσι, ας τον θυμόμαστε, κύριοι, πρώτα-πρώτα για όλη μας τη ζωή. Ακόμα κι αν θα μας απασχολούν οι πιο σπουδαίες υποθέσεις, αν πετύχουμε τιμές ή αν πέσουμε σε βαθιά δυστυχία, το ίδιο. Μην ξεχνάτε ποτέ πόσο καλά νιώθαμε μια φορά εδώ πέρα όλοι μαζί, ενωμένοι με ένα τέτοιο καλό και αγαθό συνέστημα που μας έκανε ίσως και μας καλύτερους ότι πραγματικά ήμασταν. Να ξέρετε λοιπόν πως τίποτα δεν υπάρχει υψηλότερο και δυνατότερο, υγιέστερο και χρησιμότερο για τη ζωή σας που έρχεται από μια καλή ανάμνηση. και ιδιαίτερα από την παιδική ηλικία, από το πατρικό σπίτι. Σας λένε πολλά για την ανατροφή σας και να που κάποια τέτοια υπέροχη άγια ανάμνηση φυλαγμένη από τα παιδικά χρόνια, ίσως να είναι η καλύτερη ανατροφή. Αν μαζέψει κανείς μέσα του πολλές τέτοιες αναμνήσεις για τη ζωή, τότε έχει σωθεί για όλη του τη ζωή. Και μάλιστα και μια μονάχα καλή ανάμνηση, αν μείνει στην καρδιά μας, και αυτή μπορεί να μας σώσει κάποια στιγμή. Ίσως να γίνουμε κακοί αργότερα, ίσως και μια κακή πράξη ακόμα να μην έχουμε τη δύναμη να την αποφύγουμε. Ίσως να ειρωνευόμαστε τα ανθρώπινα δάκρυα και εκείνους που λένε, όπως τώρα πριν λίγο αναφώνησε ο Κόλια, θέλω να υποφέρω για όλους τους ανθρώπους, και αυτούς ίσως να τους χλεβάζουμε. Κι ωστόσο, όσο κακοί και αν γίνουμε, πράγμα που να μην μας δώσει ο Θεός, μόλις θυμηθούμε πως κηδεύαμε τον Ηλιούσα, πόσο τον αγαπούσαμε τις τελευταίες μέρες και πως τώρα κουβεντιάσαμε τόσο φιλικά και όλοι μαζί κοντά σε αυτή την πέτρα, και τότε πάλι ακόμα και ο πιο σκληρός από μας και ο πιο χλεβαστής, αν γίνουμε τέτοιοι, δεν θα τολμήσει μέσα του να κοροϊδέψει το πόσο καλός και αγαθός ήταν τούτη δω τη στιγμή. Και όχι μονάχα αυτό, μα μπορεί αυτή ίσα ίσα η ανάμνηση να τον συγκρατήσει από το μεγάλο κακό και να σκεφτεί και να πει, ναι, ήμουν τότε καλός, γενναίος και τίμιος. Ας ειρωνευτεί μέσα του. Αυτό δεν είναι τίποτα. Ο άνθρωπος συχνά ειρωνεύεται το καλό και το κακό. Αυτό γίνεται μονάχα από επιπολαιότητα. Γράφει στους αδερφούς Καραμάζοφ ο Ντοστογεύσκη, όπου το έγκλημα γίνεται αλληγορικά το βασικό χαρακτηριστικό όσων διακυβεύονται σήμερα, και ο τρόπος που οι ήρωές του στο τέλος βρίσκουν μια διέξοδο σε αυτό που είναι το καλό που λέγεται καλό, ίσως είναι το πιο σημαντικό. Οι ήρωες του Ντοστογεύσκη μοιάζουν να βασανίζονται με διλήμματα εντελώς σύγχρονα, και ίσως αυτή η ομάδα που χτυπούσε ένα παιδί και όταν το αγάπησε χρειάστηκε να το κηδέψει, το τιμάει και με τα θάνατο. Αυτό που περιγράφει ο Ντοστογεύσκη μοιάζει να είναι μια απάντηση ή μια λύση σε όσους μπερδεύει η εποχή και ο αιώνας και οι επαναλήψεις της ιστορίας. Και δεν ξαναρώτησε σε μονικά που πάμε, γιατί άργησες να ανακαλύψεις την ουσία του Ντοστογεύσκη, και είναι πάντοτε διαχρονικά αποκαλυπτική. Οι επόμενες δεκαετίες μπορεί να χαρακτηριστούν από έντονη ενδοσκόπηση και από τη διαμόρφωση νέων κοινωνικών και πολιτικών μοντέλων. Μπορεί άραγε ο φιλελευθερισμός να αναδημιουργηθεί για μία ακόμη φορά, όπως έκανε μετά τις κρίσεις του 1930 και του 1960, και να γίνει ακόμα ελκυστικότερος από ό,τι ήταν πριν. Μπορούν η παραδοσιακή θρησκεία και ο εθνικισμός να δώσουν τις απαντήσεις που διαφεύγουν από τους φιλελεύθερους και να χρησιμοποιήσουν την αρχαία σοφία για να διαμορφώσουν ένα τόσο μοντέρνο κόσμο. Ή μήπως έχει έρθει η στιγμή να ξεκόψουμε για καλά με το παρελθόν και να πλάσουμε μια εντελώς καινούργια φύγηση που δεν θα πηγαίνει μόνο πέρα από τους παλιούς θεούς και τα έθνη, αλλά ακόμα και από τις βασικές νεωτερικές αξίες της ελευθερίας και της ισότητας. Βρισκόμαστε ακόμα στη μηδενιστική στιγμή της απογοήτευσης και της οργής, κατά την οποία οι άνθρωποι έχουν πάψει να πιστεύουν στις παλιές αφηγήσεις, αλλά δεν έχουν ακόμα σπαστεί μια καινούρια. Τι να κάνουμε λοιπόν? Το πρώτο βήμα είναι να σταματήσουμε τις προφητείες καταστροφής και να περάσουμε από τον πανικό στην απορία. Ο πανικός είναι μια μορφή ύβρης. Προέρχεται από την αλαζονική αίσθηση ότι ξέρω ακριβώς που πηγαίνει ο κόσμος, στο χαμό του. Η απορία είναι πιο ταπεινή και γι' αυτό μπορεί να βλέπει πιο καθαρά. Αν είστε έτοιμοι να βγείτε στους δρόμους φωνάζοντας «Ήρθε η Αποκάλυψη», δοκιμάστε να πείτε στον εαυτό σας «Όχι». Απλώς δεν καταλαβαίνω τι γίνεται στον κόσμο. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα επικαιροποιημένη αφήγηση για τον κόσμο, όπως ακριβώς οι αναταράξεις της βιομηχανικής επανάστασης οδήγησαν στη γέννηση των καινοφανών ιδεολογιών του 20ου αιώνα, έτσι και οι επερχόμενες επαναστάσεις στη βιοτεχνολογία και την τεχνολογία της πληροφορίας θα χρειαστούν νέα οράματα. Συνεχίζει ο Χαράρη ως μια αποστασιοποιημένη προσέγγιση της εποχής, με τρόπο που δεν πρέπει να δημιουργηθεί πανικός και η αίσθηση του αδιεξόδου, αλλά με εκείνο τον τρόπο που ο ανθρώπινος νους προσεγγίζει τη λύση στα προβλήματα. Πρώτα απορεί κανείς, μαθαίνει και ύστερα ψάχνει τις λύσεις, αν υπάρχουν ή αν πρέπει να προσδιοριστούν εξ αρχής. Και έτσι πρέπει να αρχίζει κάθε νέα περίοδο στο μυαλό μας, με την ανάγκη να αντιμετωπιστούν κέρια και καθαρά οι προβληματικές πλευρές μας. In ships that sink without trace, in your father's doubt, will he praise or shout? Behind the burning crown, begrudge the imagined loss. Will you run to me, run? Πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα επικαιροποιημένη αφήγηση για τον κόσμο. Between ideals and fact, between the thought and the act, you will sink without trace, grow to hate your face. Will you sell all you own to see in a shadow by flame? Run to me, run to me. You try to fly, but you cannot fly. You try to hide, but by your side. You try to run. From me, run from me, run from me. μήπως έχει έρθει η στιγμή να ξεκόψουμε για καλά με το παρελθόν και να πλάσουμε μια εντελώς καινούργια αφήγηση που δεν θα πηγαίνει μόνο πέρα από τους παλιούς θεούς και τα έθνη, αλλά ακόμα και από τις βασικές νεωτηρικές αρχές της ελευθερίας.
I'm just an unknown. Sure, I am unknown. On your shoulder, her hand lightly rests as she lets fall her soft summer dress. Without self-consciousness, self-loathing, all conceit. Without intention, the triumph submit all defeat. She moves in her own chosen way. My invisible hands are not at play. To her, I'm just an unknown. To her, I am. From the cold snow into the warm home. To her, I'm just an unknown. To her, I am unknown.
Παγιδευμένη μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Η ανθρωπότητα είναι σήμερα ένας ενιαίος πολιτισμός και ζητήματα όπως ο πυρηνικός πόλεμος, η οικολογική κατάρρευση και η τεχνολογική αποσταθεροποίηση μπορούν να λυθούν μόνο σε παγκόσμιο επίπεδο. Από την άλλη, ο εθνικισμός και η θρησκεία εξακολουθούν να διαιρούν τον ανθρώπινο πολιτισμό μας σε διαφορετικά και συχνά εχθρικά στρατόπεδα. Αναρωτιέται ο Χαράρη και συμπεραίνει. Πώς όμως θα γίνει ο πλανήτης αυτός να δει σε παγκόσμιο επίπεδο και πιο συμπεριληπτικά πως το μεγαλύτερο πολυπολιτισμικό πείραμα στον κόσμο, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, καταραίει γιατί δεν μπορεί να ολοκληρώσει τις υποσχέσεις με τις οποίες οικοδομήθηκε. Και γιατί δεν μπορεί? Γιατί οι πολίτες της δεν συνειδητοποιούν πως και εκείνοι έχουν βρεθεί ή θα βρεθούν στη θέση όσων αρνούνται να τους δουν ως ίσους και να τους δεχτούν και να τους εντάξουν ισότιμα στις χώρες μας. Γιατί όταν ο άνθρωπος σκέφτεται κοντόφθαλμα, όταν χάνεται σε σιγουριές που εύκολα ανατρέπονται, όταν αφήνεται σε ψεύτικες ειδήσεις και εκτιμήσεις και όταν στείνει εχθρούς εκεί που δεν υφίστανται, τότε χάνει τη δυνατότητα να προχωρήσει όπως θα έπρεπε και όπως αξίζει στην ανθρώπινη φύση. Άνθρωπος πάντα μετρούσε εποχές και ανθρώπινα λάθη με τη φωνή του τραγουδώντας.
Μουσική.
είναι η τέχνη να βλέπεις και να ακούς τα όρατα. Τζόναθαν Σουίφτ. Ιταλο Καλβίνο, 6 προτάσεις για την επόμενη χιλιετία. Ο Μοντάλε δεν είχε επικαλεστεί σε κανένα άλλο του ποίημα μια τόσο ακραία εικόνα όπως αυτή του 1953. Αυτό που κυριαρχεί στους στίχους του είναι εκείνα τα ελάχιστα ίχνη φωτός που αντιπαραθέτει στη σκοτεινή καταστροφή. Φύλαξε την πούδρα τους στο καθρεφτάκι όταν σβήσει κάθε φως, η Σαρντάνα, καταλάνικος χορός με γρήγορες κινήσεις, θα γίνει διαβολεμένη. Πώς μπορούμε όμως να ελπίζουμε ότι θα σωθούμε με ό,τι πιο εφήμερο υπάρχει? Το ποίημα αυτό του Μοντάλε είναι μια διακήρυξη πίστης στη μακροβιότητα εκείνου που είναι περισσότερο από όλα καταδικασμένο να χαθεί και στις ηθικές αξίες που επενδύονται στα πιο ανεπαίσθητα σημάδια. Μια μυδρή λάμψη που τρεμοφέγγει εκεί κάτω δεν ήταν εκείνη ενός πύρτου. Ναι, πώς μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα σωθούμε με ό,τι πιο εφήμερο υπάρχει, αναρωτιέται ο ποιητής, όταν ένα τρομακτικό τέρας της κόλασης, ένας διάβολος με κατράμι, εισβάλλει στις πρωτεύουσες της Δύσης. Και συνεχίζει ο Καλβίνο. Μίλησα για την εποχή μας, κάνοντας μια μεγάλη αναδρομή, μνημονεύοντας την εύθραυστη μέδουσα του Οβίδιου και το μαύρο από κατράμι διάβολο του Μοντάλε. Σπάνια ένας συγγραφέας αναπαριστά τη δική του ιδέα ελαφρότητας με παραδείγματα από τη σύγχρονη εποχή, χωρίς αυτή να γίνει το άπιαστο αντικείμενο μιας ατέρμονης αναζήτησης. Αυτό κάνει και ο Μίλαν Κούντερα με ενάργεια και αμεσότητα στο μυθιστόρημά του «Η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι». Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια πικρή διαπίστωση το αναπόφευκτο βάρος της ζωής. Μιας διαπίστωσης όχι μόνο των σκληρών συνθήκων καταπίεσης της άτυχης χώρας του, αλλά κυρίως μιας ανθρώπινης κατάστασης κοινής ακόμη και σε εμάς που είμαστε απείρως πιο τυχεροί. Το βάρος της ζωής για τον Κούντερα βρίσκεται σε κάθε μορφή περιορισμού. Είναι το πυκνό πλέγμα δημόσιων και ιδιωτικών περιορισμών που παγιδεύει ασφυκτικά κάθε ύπαρξη. Το μυθιστόρημά του μας αποδεικνύει πως όσα επιλέγουμε και θεωρούμε ανάλαφρα στη ζωή μας, αργά ή γρήγορα αποκαλύπτουν το αβάσταχτο βάρος τους. Ίσως μόνο η ζωντάνια και η ευστροφία του πνεύματος μπορούν να ξεφύγουν από αυτή την καταδίκη.
Well, I dreamed I saw the knights in armor coming, saying something about a queen. There were peasants singing and drummers drumming. The archers split the tree. There was a fanfare blowing to the sun that was floating on the breeze. Look at Mother Nature on the run in the 1970s. Look at Mother Nature on the run in the 1970s.
Πώς μπορούμε όμως να ελπίζουμε ότι θα σωθούμε με ό,τι πιο εφήμερο υπάρχει? Μικρή Διαθήκη, Eugenio Montale.
Well, I dreamed I saw the silver spaceships flying in the yellow haze of the sun. There our children crying and colors flying all around the chosen ones, all in a dream, all in a dream, the loading had begun. They were flying Mother Nature's silver seed to a new home in the sun. Flying Mother Nature's silver seed to a new home.
Να μην αποδράσω στο χώρο του ονείρου ή του παραλόγου, αλλά να αλλάξω τον τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων. Να κοιτάξω τον κόσμο με άλλο βλέμμα, με άλλη λογική, υιοθετώντας άλλες γνωστικές μεθόδους και τρόπους επαλήθευσης. Τις εικόνες ελαφρότητας που αναζητώ δεν πρέπει να τις αφήσω να διαλυθούν σαν όνειρα από την πραγματικότητα του παρόντος και του μέλλοντος. Ιταλο Καλβίνο.
Look at Mother Nature on the run in the 21st century. Look at Mother Nature on the run in the 21st century. Look at Mother Nature on the run in the 21st century.
Μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει
να φτιάξει ξανά νέες δυναμικές κρυψώνες για όσους διστάζουν να πούν δυνατά, πως μάλλον αδυνατούν να συνεχίσουν δυναμικά όπως ονειρεύονταν και όπως το είχαν ετοιμάσει, γιατί το μέλλον τους μοιάζει δυσίωνο και σκοτεινό, γιατί νιώθουν πως τι σημασία έχει να κάνει κανείς όσα ονειρευόταν, μιας και θα χαθούν μαζί με όσα χάνονται κάθε μέρα μέσα από βόμβες που ακόμα και μέσω κινητού σε βρίσκουν όπου και να είσαι, ακόμα και σε καταφύγια που σου έχουν δοθεί για να μην βομβαρδιστούν, και συγχρόνως να χαθείς μέσα από άδικες ακυρώσεις που γίνονται μέσω κοινωνικών δικτύων δίχως αξιολόγηση, δίκη και απολογία των ακυρωμένων. Και όσο αναρωτιέσαι από πού να πιαστείς, η μουσική σου θυμίζει πως πάντα έβρισκε τρόπο να αντισταθεί. Ξαναφέρνει τα όνειρα που είναι δικά σου. Δυναμώνει τους φίλους αυτούς που είναι πιστοί, τη ζωή που αυτό αναγεννάται λίγο πριν την καταστροφή. Ελπίδες σε αυτό το δυσίωνο τοπίο έφεραν σήμερα οι Γιούβαλ Νόα Χαράρη από το 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα σε μετάφραση του Μιχάλη Δαλιώτη, ο Ντοστογεύσκη από το φινάλε των αδελφών Καραμάζοφ σε μετάφραση του Άρη Αλεξάνδρου και ο Ιταλο Καλβίνο από τις 6 προτάσεις για την επόμενη χιλιετία σε μετάφραση της Μαρίας Πυριδοπούλου. Μαζί ακούστηκαν Smile, Barbara Streisand, Tu che la vanità, Verdi, Don Carlos, Maria Callas, Nicola Resigno, Primo Secondo, Trio Chitarra, Menelao Theofanidis, Costas Pretenderis, Harm che Lacrimosa, Johan Johansson, Thilo Heinzmann, 12 Alfa ora, Alex Kay, Κτίρια τη νύχτα, Under Pressure, Queen και David Bowie, Nostalgia, François Couturier, Άνια Λέχνερ, Ζαν Λουί Ματινιέ, Ζαν Μαρκ Λάρς. Someday Over the Rainbow, Φόμιο Γιασούντα, Σούμανς Bar Music. The Adversary Crime, The City Solution. After the Gold Rush, Patti Smith.
Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια?
Παντού, πουθενά, όπου να είναι.
Τεχνική επιμέλεια Ιαν Γκλάς. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.